إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اتقوا الله عباد الله إنه قد فاز المتقون مشني الله تبارك وتعالى يواجه الله وحقيقة في جنيفيو ومفعول وليوتي أنبا ونمشي الله تبارك وتعالى تكيوا ndani ya tarehe 6 mwezi wa Shaaban, mwezi ambao baada ya mwezi huu tutaingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Nitumie makamu hii na nafasi hii kuwakumbusha wale ambao wana madeni ya funga ya saumu ya Ramadhani iliyopita wafanye haraka kulipa sehemu ya madeni ya saumu zilizopita kabla ya kuingia Ramadhani ijayo. Ibada Allah, enyi waja wa Allah, Ijumaa iliyopita, Ijumaa ya kabla ya hii iliyopita, tulibainisha katika makamu hii min makasidi shariati islamia hifdhuddin, miongoni mwa makusudio ya ujaji na uwepo wa sheria ya Kiislamu ni kuhifadhi dini. Katika jumua ya leo hii biidhnillahi alkarim, tunakusudia kubainisha na kuendeleza sehemu tulipoishia baada ya kutaja makusudio matano ya uwepo wa sheria ya Kiislamu. Leo tutazungumzia min makasidi shariati alislamia hifdhun nafs, miongoni mwa uwepo wa sheria ya Kiislamu ni kuhifadhi nafsi. Kabla ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yalifanyika mauaji mbalimbali, mauaji ya ovyo, kuanzia kwa Nabiiullah Adam walipozozana wanawe wawili Habil na Qabil, yakatokea mauaji. Ilipokuja kwa Nabiiullah Musa alayhi salam, Firauni akafanya aliyoyafanya katika mauaji, akiua watoto wa kiume na kuacha watoto wa kike. Kipindi cha Mtume sallallahu alayhi wasallam katika zama za jahiliya, mauaji mbalimbali yakaendelea, ikawa mtoto wa kike hana thamani, bali baadhi yao kufikia hatua ya kumzika mtoto wa kike akiwa hai. Kwa kutilia umuhimu na mkazo wa kusitisha hili Allah tabaraka wa ta'ala kateremsha ahkam na sheria mbalimbali za kuhifadhi nafsi kwa kuangalia maslahi mbalimbali ambayo nafsi inatakiwa kuyapata, lakini pia kwa kuziwia maksadi ambayo yanaelekezwa kwa nafsi hiyo, bali kuweka viziwizi na dalili na ishara zozote ambazo zinaelekea kuishambulia na kuidhulumu nafsi. Na zimekuja nususi nyingi katika kitabu na sunna. Allah tabaraka wa ta'ala akiharamisha kuishambulia na kuiua nafsi, na akaahidi adhabu iliyokuwa kubwa sana, akaahidi adhabu iliyokuwa kali na yenye kuumiza kwa yoyote ambaye amejifika ujabadi na tabia ya kudhuru nafsi za wengine. Allah tabaraka wa ta'ala akasema, wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Yule ambaye mtu yoyote ambaye atakayemuua muumini kwa maksudi kabisa, malipo yake ni nini? Allah anasema fajazaohu jahannam, malipo yake ni moto wa jahannam, khalidan fiha, atadumu ndani ya moto huo. Hilo ni la kwanza. Jambo la pili, waghadhiba Allahu alayhi, Allah atamghadhibikia. Na jambo la tatu, wala'anahu Allah kadhalika, Allah atamlaani. Waajalahu adhaban adhima, na Allah kama anasema amemwandalia adhabu iliyokuwa kubwa muuaji. Akaendelea kusema Allah katika surati Al-Furqan, wakati anawazungumzia waumini wa kweli, akasema walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar, na waumini wa kweli ni wale ambao wanampokesha Allah tabaraka wa ta'ala, na katika kumpokesha huku hawamuabudu wala kumuomba yoyote pamoja na Allah tabaraka wa ta'ala. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق, ناؤمن هاو ني wale ambao hawayui nafsi ambayo Allah tabaraka wa taala ameharamisha kuuawa nafsi hiyo, illa bilhaq, isipokuwa kwa haki. Waman yaf'al dhalika yalqa athama, yule ambaye atakayefanya madhambi haya yaliyotajwa katika aya hii atakutana na adhabu ya Allah tabaraka wa taala, adhabu ambayo Allah anaendelea katika aya nambari 69 katika sura hii hii Al-Furqan akisema yudhaaf lahu al'adhabu yawm al-qiyamah, atazidishiwa adhabu juu yake maradufu siku ya kiyama. Wa yakhlud fihi muhana, na atadumu katika moto wa jahannam hali ya kuwa ni dhalili. Katika aya ya mwanzo Allah akasema wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq, nafsi ambayo Allah ameharamisha isiuawe isipokuwa kwa haki ni nafsi ya mu'min muislam, kadhalika kafiri ambaye ameishi katika nchi ya Waislam, katika nchi ya Kiislamu kwa makubaliano maalum. Na pale aliposema illa bilhaqi, isipokuwa kwa haki, kwamba wapo ambao wanatakiwa kuuawa kwa haki, Mtume sallallahu alayhi wasallam akatafsiri aya hii katika hadithi ya Sahih Bukhari aliposema la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin, si halali damu ya muislam yoyote ambaye ameshuhudia la ilaha illa Allah na kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam ni mtume wa Allah tabaraka wa taala isipokuwa watu wa sampuli tatu. Mtu wa kwanza athayibu zani, mwanandoa aliyefanya uzinifu, wote tufahamu wanatakiwa apigwe mawe mpaka afi. Sampuli ya pili, an-nafsu bin-nafs, yule ambaye ameua kwa makusudi naye anatakiwa auawe. وتارك لدينه المفارق للجماعة na yule ambaye ameiacha dini yake akaachana na jamaa akajitenga na jamaa kwa maana ambaye ameritadi. Hawa watu wa sampuli tatu ndio wale ambao Allah tabaraka wa taala aliposema wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq, isipokuwa kwa haki. Katika kukemea na kuonesha ubaya wa kufanya mauaji na kuidhuru nafsi, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mkutano mkubwa, naweza kusema ni mkutano ambao haujatokea katika zama zile isipokuwa mkutano huu Yaumun Nahar katika Hajjatul Wadaa, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha في بلدكم هذا في شهركم هذا على هل بلغت. متفق عليه. Mtume akiwahutubia masahaba na waislamu kwa ujumla akisema inna dima'akum, hakika damu zenu, haramun alaykum, ni haramu kwa nyinyi mmoja wenu kumuua mwingine, kundi la watu kuua kundi la watu wengine. Akiwa Mtume sallallahu alayhi wa sallama anakomesha mauaji katika jamii ya Waislamu. Hii ni hatari ya mtu ambaye anajiingiza katika masuala ya kuidhuru nafsi. Ibadallah, enyi waja wa Allah, wa mimma yadulu ala shariati islamia fi hifdhi nafsi, katika yale ambayo sheria ya Kiislamu inaonesha ni katika namna gani imekuja kwa ajili ya kuhifadhi nafsi. Ibahatul mahdhurati fi halati ad-darura inqadha li-anfus min al-halak, ni pale Allah tabaraka wa taala alipohalalisha yale yaliokuwa ya haram. Sababu kubwa ya kufanya hivi ni kwa ajili ya kuiokoa nafsi siweze kuangamia. Allah tabaraka wa taala anasema انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. سي vinginevyo الله تبارك وتعالى حرم عليكم الميتة, amekuharamishieni maiti, amekuharamishieni mzoga, والدم كذلك دم المسفوح, دم ينوتيريكا, ولحم الخنزير كذلك الله كحرميش نعم ينقروه, وما أهل لغير الله وما أهل به لغير الله, نكي تشنجو تشوتي أنباتو كمي تشنجو كواسيكو الله تبارك وتعالى يوتي في الله بحرميش. لكن فمن اضطر غير باغي, يولي أنباية تكون حاجة حاجة يضرورة كقبان وننجا حالي أنباية ونويزة كفتزة وحيواكي نايكاو هكونا شكولة حلالي غير باغي, lakini akawa anakula chakula hiki cha haramu ndani ya nafsi yake, anajua hii ni haramu, hakusudii kula haramu, wala adil, wala ikawa ulaji wake si ulaji wa kushiba kutiliza, bali ni ulaji wa kuondoa njaa aliyokuwa nayo ili dharura hii iweze kuondoka, fala ithma alayhi, hakuna ubaya juu yake. Inna Allah ghafurur rahim, Allah tabaraka wa taala anasamehe nani mwenye huruma. Hifdhu nafsi, sheria ya Kiislamu imekuja kwa ajili ya kuhifadhi nafsi. Wako wapi wale ambao dhaqat alayhi al-ard, dhaqat alayhi al-ard bima rahabat, Allah kampa mtihani yule ambaye ardhi kwake ikawa finyu, hana makhraji, ardhi imebana, hana pa kutokea, matatizo yamemzonga, mawazo yamemjaa, akaona njia pekee ni kuchukua kamba na kwenda kujitungika ajinyonge, akaona njia pekee ni kunywa sumu ili afe, akidhani kwamba ameondokana na matatizo. La, huyo afahamu ya kwamba ameondokana na matatizo madogo haya wanadamu katika dunia hii, lakini ana adhabu mbele ya Allah tabarak wa taala. Kama tulivyobainisha, atambue ya kwamba ameua nafsi yake, na Allah tabarak wa taala amekataza kuua nafsi. Muislamu wa kweli ni yule ambaye atavumilia na kustahimili masaibu mbalimbali yanayomkuta mpaka pale nafsi yake Allah atakapokadiria kuondoka bila kuingia katika dhambi kama hii ya kuua nafsi. Turejee kwa Allah tabarak wa taala, tumuombe Allah tabarak wa taala atujalie kuwa ni katika wale ambao wanasikia maneno kisha wanafuatisha yale kuwa mazuri. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, القصاص مما يدل على حفظ النفس. قصاص ni katika yale ambayo yanajulishwa na sheria ya Kiislamu kwamba ni katika kuhifadhi nafsi. Kisasi, kisasi ambacho anaelekezewa yule ambaye ameua kusudi, na adhabu ya kisasi kuonesha kwamba Allah anakataza watu kuuana, akaiweka ifanyike hadharani uwanjani, bali wengine katika ulama wanapendekeza iwe siku ya Ijumaa kama leo, watu watoke kwa makundi kwenda katika kiwanja, wanakwenda kufanyiwa kisasi wale ambao wameua wale Waislamu wenzao. Dhulman wa udwanan, kwa dhulman wa udwanan, kwa dhulman uadui, au wawe na yeye hadharani kwa namna yoyote ambayo hakimu ataona inafaa, ima kwa kukata kichwa na panga au kwa kupigwa risasi hadharani. Hii ndiyo kisasi, kisasi ambayo Allah tabaraka wa taala anasema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla. Yani wale ambao mmeamini, Allah tabaraka wa taala amewafaradhishia kisasi katika kuua. Al-urru bil-urri, muungwana kwa muungwana, wal'abidu bil'abdi, na mtumwa kwa mtumwa, wal'untha bil'untha, na mwanamke kwa mwanamke. Al-aya kwamba kisasi kipo. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala hakuishia hapo, akaendelea kusema, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun, muna katika kisasi nyinyi Waislam hayatun uhai, enyi wenye akili ili mpate kuwaacha Mungu. Allah akaweka kisasi kwa ajili ya kulinda nafsi, ikaja kisasi ya sheria ya Kiislamu kwa ajili ya kulinda nafsi, watu wasiuane. Kisasi inamlinda, inalinda vipi nafsi? Pale Allah tabaraka wa taala aliposema, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, walakum fil qisasi hayatun, muna katika kisasi uhai. Uhai wa kisasi unakuja hivi pale ambapo Muislamu atakapoona Muislamu mwenzi wake anakatwa shingo hadharani, anauawa hadharani, kama alikuwa na nia ya kwenda kufanya mauaji, anakoma kufanya mauaji. Hii ina maana Waislamu wengine wamepata uhai kwa huyu muuaji kukoma kufanya uuaji. Hali ya kwanza. Hali ya pili ambayo kisasi imekuja kwa ajili ya kuhifadhi nafsi ni kuuawa huyu muuaji. Kama ameua mtu mmoja akasimamishiwa hadi na yeye akauawa, maana yake mauaji yamekoma kupitia yeye. Lau kama angeachwa angeua, uhai wa watu ungepotea. Allah akaleta kisasi muuaji na yeye auawe ili asiendelee kuua. Hizi ni hali mbili ambazo Allah tabaraka wa taala ameziweka kwenye kisasi, ndo akasema walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Kupitia aya hii na mafuhumu zilizokuwa mbovu za wajinga ambao wanabeba fikra za matakfir, fikra za mapote na makundi yaliyopotea, hasa hasa vijana ambao ndio wepesi kuchukua fikra hizi, ikawa mtu akidhulumiwa sawa sawa na kafiri au muislamu ambaye yeye kwake yeye anamuona ni munafiki, anavaa mabomu anakwenda kujilipua akidai analipa kisasi. si kisasi hiki ambacho Allah tabaraka wa taala anakisema. Huyo anaifanya hivi akavaa mabomu na kwenda kuwalipua Waislamu au Wakristo kwa madai, au Wakristo na makafiri wengine kwa madai, ati analipa kisasi kutokana na dhuluma alizofanyiwa, atambue kwamba ameingia katika kuyua nafsi na andaye majibu mbele ya Allah tabaraka wa taala yawm al-qiyama. Na Allah amemwandalia adhabu iliyokuwa kali kama tulivyobainisha katika hutuba ya kwanza. Allah tabaraka wa taala anasema wala taqtulu anfusakum inna Allah bikum rahima, wala musiziue nafsi zenu, hakika Allah tabaraka wa taala kwenu nyinyi ni mwenye huruma. Na katika aya nyingine wala tulqu biaidikum ila tahaluka, msizitie nafsi zenu, msitie nafsi zenu katika maangamivu kupitia mikono yenu, au msitie mikono yenu katika maangamivu, kwa maana msijiue. Yote haya ni makatazo ya mtu kujiua. Umepata wapi wewe kuvaa bomu ukaenda kulipua watu ukidai kwamba unalipa kisasi? Bali sheria ya Kiislamu, hata yule ambaye amesimamiwa na akalazimishwa akaambiwa muue mama yako, muue baba yako, na akamuua, bado sheria ya Kiislamu inamrudia na kumsimamishia hukumu kwamba wewe umeua. Haya yote imekuja sheria ya Islamu kwa ajili ya kuhifadhi nafsi. Haikuwa nafsi za watu ni kitu cha kuchezea, haikuwa uhai wa watu ndugu zangu wa Islamu ikawa unachezea watu. Piga wewe nani bwana katika dunia hii unaamrisha watu wauawe? Ikaja sheria ya Uislamu kukataza kuuana. Kwa hiyo min makasidi shariati islamia, miongoni mwa makusudio ya sheria ya Kiislamu hifdhun nafsi, sheria ya Kiislamu imekuja kwa ajili ya kuhifadhi nafsi. Tumwombe Allah tabaraka wa taala atuweke mbali na nia na malengo ya kuingia katika mauaji. Tumwombe Allah tabaraka wa taala atujalie kuwa katika sifa na waumini aliowataja katika suratul Furqani kama tulivyobainisha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wa al-ghina birahmatika ya arhamar rahimin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.